Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom Srbiju i Kosovo poziva na međusobno priznanje, traži viznu liberalizaciju za Kosovo i osuđuje retoriku mržnje u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud BiH privremeno stavio van snage zakon o lijekovima Republike Srpske. Građani širom BiH izašli na proteste zbog visoke cijene goriva, namirnica i usluga, te povećanja plata zvaničnicima. U Hrvatskom saboru održana komemoracija žrtvama u Srebrenici, a sa spomen područja Ovčara krenuo 11. ultramaraton Vukovar-Srebrenica. Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen upozorava na opasnost potpunog prekida isporuke ruskog gasa. Američki državni sekretar Antony Blinken pozvaće članice G20 da izvrše pritisak na Rusiju da ponovo otvore pomorske puteve blokirane ratom u Ukrajini. Robert Krima, osumnjičeni za otvaranje vatre na paradi 4. jula u blizini Chicaga, optužen po 7 tačaka za ubijstvo. Papa Franjo će po prvi put imenovati žene u Vatikanski odbor. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju kojom Srbiju i Kosovo poziva na međusobno priznanje. Iz Brisela detaljnije Đeračina Tuhina.
Evropski parlament usvojio je rezoluciju za Srbiju i Kosovo i u oba slučaja se navodi da konačni sporazum između Prištine i Beograda treba biti zasnovan na međusobnom priznanju. Ovo je prvi put da zvaničan dokument jedne evropske institucije spominje međusobno priznanje. Kosovo ne priznaje 5 država članica Evropske unije, a parlament je jedina evropska institucija koja Kosovo tretira kao državu. Inače, usvojenom rezolucijom evropski zastupnici pozivaju vlasti u Srbiji da pokažu stvarnu posvećenost evropskim vrednostima i da se usklade sa briselskim odlukama i pozicijama u spoljnim i bezbednostnim politikama, uključujući sankcije Rusiji. Vladimir Bilčik, autor rezolucije o Srbiji. Brutalna agresija Rusije na Ukrajinu menja igru i nadam se da će Srbija odlučiti i izabrati da stane na pravu stranu istorije i kada je u pitanju njena buduća odluka o evropskom pozivu, poručio je evropski zastupnik Vladimir Bilčik. On je rekao da napredak Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od 3 ključna stuba: unutrašnjih reformi koje su prema njemu veoma spore, posvećenosti dijalogu sa Prištinom, ali i odluci o restriktivnim merama protiv Rusije. On je izneo očekivanje da će se Srbija postepeno i konačno potpuno usaglasiti sa politikama Evropske unije koje se tiču zvanične Moskve. Poseban odlomak u rezolucijama odnosi se na neophodnost napretka u dijalogu Srbije i Kosova kao jedini način da bi obe zemlje napredovale na evropskom putu. S tim u vezi, autorka rezolucije o Kosovu Viola von Kramon je upozorila da su neophodni rezultati u ovom procesu te da očekuje susret na najvišem političkom nivou već u toku ovog mjeseca. Ona je kritikovala vladu u Prištini zbog nedovoljne posvećenosti procesu dijaloga.
The Belgrade-Pristina dialog has not been very high on the agenda.
Dijalog Prištine i Beograda nije bio visoko na agendi vlade. Dogovori koji su postignuti u prošlosti dovedeni su u pitanje, što pokazuje nedostatak ozbiljnog angažmana i to je kritikovano od strane mnogih poslanika, ali u našem izveštaju, naglasila je Viola von Kramon. Evropski parlament inače svake godine usvaja rezolucije o državama koje pripadaju procesu proširenja. Rezolucije Evropskog parlamenta nisu pravno obavezujuće za države članice. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nekoliko sati kasnije izjavio je da Srbija neće potpisati sporazum o međusobnom priznanju sa Kosovom. Lijepo, pristojno i učtivo nećemo. Može li nešto pristojnije od toga? Ne pada nam na pamet, nećemo da razmatramo, rekao je Vučić na Goliji. Dodao je da Evropski parlament u rezoluciji prvi put iznosi zahtjev o međusobnom priznanju, mada je to, kako je dodao, njemački kancelar Olaf Scholz rekao uživo, misleći na njegovu nedavnu posjetu Prištini i Beogradu. Evropski parlament je također usvojio rezoluciju o Kosovu u kojoj poziva na hitnu liberalizaciju viznog režima za kosovske građane. Parlament je pozvao i 5 država članica Evropske unije da priznaju kosovsku nezavisnost. Što se Bosne i Hercegovine tiče, Evropski parlament je usvojio rezoluciju o toj zemlji kojom se oštro osuđuje retorika mržnje i remetilačke aktivnosti, uključujući povlačenje iz državnih institucija i opstrukciju njihovog djelovanja, posebno od strane rukovodstva BH entiteta Republike Srpske. Rezolucijom se pozivaju svi politički akteri da se bezuslovno vrate u državne institucije i unaprijede rad na reformama vezanim za Evropsku uniju, sa naglaskom na one koje se tiču vladavine prava. Govoreći o pravu u BiH, Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je privremeno van snage Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, kojim taj entitet nastoji prenijeti nadležnost sa države na sebe. Iz Ustavnog suda BiH su naglasili da odluka koja stupa na snagu odmah ne prejudicira konačnu odluku tog suda Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Gorana Katića.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavio je van snage Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske, koji je stupio na snagu 28. juna. Sud je na plenarnoj sjednici u srijedu 6. jula odlučivao na zahtjev Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH. Zakon je privremeno stavljen van snage do donošenja glavne odluke, saopšteno je iz ove pravosudne institucije. Odluka stupa na snagu odmah, a iz suda ističu da ona ni u kojem slučaju ne prejudicira konačnu odluku Ustavnog suda BiH u ovom predmetu. Sporni zakon je predviđao osnivanje entitetske agencije za lijekove, čime bi se uzurpirale državne ingerencije. Bosna i Hercegovina već 13 godina ima takvu ustanovu na državnom nivou. Prema Ustavu BiH nadležnosti sa državnog nivoa se ne mogu prebacivati na entitetski. Državni zakon o lijekovima može se mijenjati isključivo u parlamentu BiH. Zakon o lijekovima je usvojen u oktobru, a objavljen u službenom glasniku Republike Srpske u decembru. Zbog usvajanja spornog zakona, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić od 6. juna se nalazi na američkoj listi sankcija. Prema zahtjevu predsjedavajućeg BiH predsjedništva, spornim zakonima se podriva ustavni sistem, ignorišu se propisi i standardi na nivou Bosne i Hercegovine, razgrađuje njeno unutrašnje tržište i različito tretiraju prava građana na način da se uspostavlja nejednak pristup zdravstvenoj zaštiti i lijekovima. Visoki predstavnik u BiH, Kristijan Schmidt, posjetio je Agenciju za lijekove BiH, čije je sjedište u Banja Luci 23. juna, i tada im je dao punu podršku u radu. Uoči usvajanja zakona u Entitetskoj skupštini, OHR je upozorio kako to rješenje predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti Agencije za lijekove BiH. Nakon što je zakon stupio na snagu, iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je neustavno i antidejtonski formirati paralelnu agenciju za lijekove i medicinska sredstva. Državna agencija za lijekove je nadležna za regulisanje tržišta lijekova, izdavanje dozvola za uvoz i promet medicinskih sredstava, kao i za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti lijekova i medicinskih sredstava i usaglašavanja propisa sa međunarodnim standardima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nekoliko stotina građana Sarajeva okupilo se 6. jula ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine, negodujući zbog poskupljenja i povećanja plata državnim parlamentarcima. Uoči protesta na Facebook grupi koju je napravio organizator Harun Salkić, upućeni su zahtjevi predstavnicima vlasti. Traži se suspenzija akciza na gorivo i uvođenje nulte porezne stope na osnovne prehrambene proizvode. Izašao sam zbog nepravde. Važno je da što više građana izađe, rekao je Sarajlija Vasko za Radio Slobodna Evropa. U isto vrijeme protesti traju još nekoliko BiH gradova. U parku u Tešnju na sjeveru BiH okupilo se stotinja građana. U Mostaru na jugu BiH 50 građana protestuje ispred stare gimnazije u centru grada. Za večera su najavljeni protesti i u Banjoj Luci. Zastupnički dom parlamenta BiH je krajem juna usvojio budžet u okviru kojeg je plata parlamentarcima i ministrima povećana za oko 250 eura. U isto vrijeme parlament entiteta Federacije BiH povećao je najniže penzije za 10 eura. Povećanje je uslijedilo zbog poskupljenja životnih namirnica.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Crne Gore će u petak 8. jula glasati o predloženoj verziji temeljnog ugovora o odnosima države i Srpske pravoslavne crkve. Dva dana pred izjašnjavanje vlade najavljen je protestni skup protivnika temeljnog ugovora, a naglo su podignute tenzije i unutar same vlade. Oštre optužbe iznio je premijer Dritan Abazović protiv dijela ministara koji se protive sadržaju ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iz Podgorice Srđan Janković.
Obraćajući se novinarima, premijer Dritan Abazović je ministre odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića, koji pripadaju Socijaldemokratskoj partiji, nazvao ekstremistima koji imaju za cilj da destabilizuju vladu i da državu, kako je rekao, vrate u 90. godine.
Ovo što možemo da završimo sutra, riješit ćemo sutra. To je to i ja nemam ništa više vezano, ne želim više da se bavim temeljnim ugovorom. Niti mi pada na pamet da potpadnem pod pritisak grupice ekstremista unutar vlade Crne Gore ili grupice ekstremista koji zbog toga što su prestale državne apanaže pokušavaju Crnu Goru da vrate u 90.
Ministar odbrane Raško Konjević je na Twitteru reagovao na konstataciju premijera Abazovića ocjenom da je bolje biti ekstremista za svoju državu nego njen izdajnik. Neposredan povod je najava iz vlade Crne Gore da će definitivno u petak 8. jula glasati o predloženoj verziji temeljnog ugovora o odnosima države i Srpske pravoslavne crkve. Nakon te najave naglo su podignute tenzije u društvu, ali i unutar same vlade. Podsjetimo, tekst ugovora vlada je objavila jedan dan prije odlaska premijera Dritana Abazovića u zvaničnu posjetu Beogradu, gdje je se susreo i sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. O tekstu temeljnog ugovora treba da se izjasni vladina komisija za politički sistem. Komisija bi trebalo da podnese vladi izvještaj o razmotrenom materijalu, a koji treba da sadrži konstatacije i ocjene i predlog zaključaka. Ova procedura bi trebalo da bude obavljena u četvrtak 7. jula. Na sjednici vlade, zakazanoj za 8. jul, ministri bi trebalo da se izjasne o tekstu temeljnog ugovora. Prema ranijem sporazumu postignutom prije formiranja Abazovićeve vlade, predviđeno je da vlada važna pitanja usvaja kvalifikovanom većinom. Za glasanje o temeljnom ugovoru nije poznato koliko glasova iznosi kvalifikovana većina. Ukoliko vlada bude usvojila temeljni ugovor, o tome će biti obavještena Srpska pravoslavna crkva sa sjedištem u Beogradu. O istom ugovoru sa Crnom Gorom treba da se izjasni i sinod Srpske pravoslavne crkve, koji čine patrijarh i 4 episkopa, među kojima je i mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije. Ukoliko i sinod Srpske crkve prihvati i potvrdi tekst temeljnog ugovora, uslijedit će dogovor o datumu potpisivanja ugovora, koji će se, kako je najavljeno, obaviti u Crnoj Gori. Temeljnim ugovorom se obavezuje država Crna Gora da se ne miješa u unutrašnje odnose i ustrojstvo Srpske crkve, te da treba da omogući slobodno, duhovno i administrativno djelovanje Srpske crkve, te da jemči nepovredivost imovine i prava svojine. Također, državni organi ne mogu preduzimati bezbjednosne mjere u objektima i prostorima Srpske crkve bez prethodnog odobrenja nadležnih crkvenih organa. Srpska crkva na osnovu temeljnog ugovora propisuje nove vjerske praznike za pravoslavne vjernike, te traži regulisanje pravoslavne vjerske nastave u javnim školama. Temeljnim ugovorom se predviđa da država finansijski pomaže Srpsku crkvu i dopušta joj javnopravna ovlašćenja. Jedna od obaveza države prema Srpskoj crkvi je da omogući da crkvene, dobrotvorne i socijalne ustanove imaju isti pravni položaj kao i državne ustanove iste namjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Četvrta doza vakcine protiv COVID-19 dostupna je svim građanima u Srbiji, ali nema podataka koliko ih je dato. Broj novozaraženih koronavirusom prethodnih dana prešao je 1000, pa se time ponovo aktualizuje vakcinacija. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Prema preporuci Instituta za javno zdravlje Batut od 1. jula, drugi booster, odnosno četvrta doza vakcine, prvenstveno se preporučuje osobama sa posebnim rizicima od infekcije, kao što su hronični bolesnici i oni sa oslabljenim imunitetom, osobe starije od 60 godina i zdravstveni radnici. U uputstvu Stručnog komiteta za vakcinaciju od 11. marta navodi se i da četvrtu dozu mogu da prime i sve osobe starije od 18 godina. Drugu booster dozu vakcine moguće je primiti ukoliko je od prethodne booster doze prošlo više od 5 mjeseci, objašnjava se u preporuci Batuta. Prve dve doze vakcine se smatraju redovnim, dok je treća bila dodatna, takozvana booster, pa je tako četvrta doza zapravo drugi booster. Batut je također preporučio svim građanima koji nisu vakcinisani da to sada učine. Epidemiolog Predrag Đurić objašnjava za RSE da dosadašnje istraživanje ukazuju da drugi booster podstiče već stvoreni imunitet.
Ali, prema sada dostupnim podacima, najdjelotvornija je u najstarijoj populaciji i vremenom opada, što znači da bi pravi moment za drugi booster, osim kod najstarijih građana, bio nedjelju do dve pre značajnog pogoršanja epidemiološke situacije.
Naveo je Đurić u pisanom odgovoru. Institut za javno zdravlje Batut, Ministarstvo zdravlja i Vladina kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu nisu odgovorili na upit RSE koliko je građana primilo četvrtu dozu. Porast broja zaraženih uzrokovan je novim podvarijantama omikron soja virusa korona kao i popuštanjem zaštitnih mera. Ipak brojevi hospitalizovanih i preminulih ne rastu, a zaraženi u najvećem broju slučajeva imaju lakše oblike bolesti. Epidemiolog Predrag Đurić ukazuje da su u svetu različiti pristupi primjene drugog boostera i to objašnjava time što istraživanja efektivnosti vakcina protiv COVID-19, pa tako i efikasnosti i efektivnosti druge booster doze uvek kasne nekoliko koraka za aktuelnom situacijom. Tako je Američka uprava za hranu i lekove preporučila drugi booster starijima od 50 godina kao i onima koji imaju umerenu do tešku ugroženost imuniteta. Evropski centar za kontrolu i prevenciju bolesti smatra da trenutni dokazi sugerišu smislenu učinkovitost momentalne primjene druge booster vakcine kod starijih od 80 godina i moguće delimično i kod onih starosti od 60 do 80 godina, ali uz nesigurnost kada treba primijeniti drugi booster. Ta odluka, kako objašnjava sagovornik RSE, treba da zavisi od praćenja epidemiološke situacije.
U pojedinim zemljama zdravstvene vlasti predlažu vakcinaciju starijih od 60, odnosno 65 godina. Trenutni stav Svetske zdravstvene organizacije je negde između.
Navodi epidemiolog Đurić. On objašnjava da je ova šarolikost stavova posljedica nedostatka naučnih dokaza zbog ograničenosti istraživanja usled suviše kratkog vremena praćenja, usmerenosti na starije od 60 godina i na uzimanje u obzir preležanog oboljenja. Ali također, kako dodaje, i dinamike pandemije, odnosno česte pojave novih varijanti i podvarijanti koje mnoga ciljana istraživanja vode na početak. Nekoliko proizvođača vakcina, uključujući Pfizer, Modernu i Novavax, saopštili su da testiraju nove verzije vakcina u cilju bolje otpornosti na omikron soj. Očekuje se da će nove vakcine biti dostupne tokom jeseni.
Ono što je suština je da i postojeće vakcine i dalje u vrlo visokom procentu štite od hospitalizacija, teških oblika bolesti i smrti, ali ne i od klinički manifestnog oboljenja i odsustva zaraznosti inficiranih.
Ukazuje epidemiolog Đurić. Globalni regulatori se slažu da odobrene vakcine protiv COVID-19 i dalje pružaju zaštitu od teških bolesti, hospitalizacije i smrti i podstiču njihovu upotrebu tamo gde su dostupne i kao primarnih i kao booster doza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Turisti koji iz Srbije dođu u Albaniju su korak naprijed u željenom procesu razvoja saradnje u regionu, od turizma do kulture, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa Mirela Kumbaro-Furđi, ministrica turizma i životne sredine Albanije. Ona je u posjeti Srbiji gdje se sastala sa ministricom turizma Tatjanom Matić i poslaničkom grupom prijateljstva sa Albanijom Skupštine Srbije. Sa njom je razgovarala Sonja Gočanin.
What do you think are the biggest obstacle?
Šta mislite da su najveće prepreke da više turista iz Srbije posjeti Albaniju? Da li mislite da je prepreka političko neslaganje zvaničnika Srbije i Albanije oko statusa Kosova?
No, we don't have political disagreements.
Mi nemamo političkih neslaganja, makar ne u velikim pitanjima. Čak i kada imamo neslaganja, slažemo se da se ne slažemo i to je opet neka vrsta slaganja. Mislim da je najveći problem percepcija. I ona nije kreirana potpisivanjem memoranduma o razumevanju na samitu Otvorenog Balkana u Ohridu, niti je taj memorandum može promeniti. Percepcija je nešto što dolazi iz prošlosti i zato koristimo sve alate, instrumente, dobru volju, edukaciju i turizam da je promenimo. I to je često najveći izazov koji imamo. Vi lako možete političkim odlukama promeniti čak i granicu, ali teško možete promeniti osjećanja u glavama ljudi. Zato podvlačim značaj emancipacije u turizmu. Turizam ne pomaže samo ekonomiji, već doprinosi i da bolje razumemo jedni druge.
But can contribute for a better knowledge of each other.
But what is the perception that...
Koja je to percepcija Albanije koju treba srušiti?
It's interesting to make this question to the Serbian people.
To bi možda bilo zanimljivo pitati ljude u Srbiji. Albanija nema lošu percepciju. Albanija je izašla iz perioda duge izolacije pod komunističkim režimom i ona se borila da se otvori, jer je bila izolovanija od drugih država bivše Jugoslavije. Zato je dobrodošao svako ko želi da dođe u Albaniju. Vidim ponekad negativne komentare pojedinaca koji naprave buku kada se objavi neki pozitivan članak u medijima u Srbiji ili na društvenim mrežama o turizmu u Albaniji. Ali jedino komunikacijom možemo da promenimo percepciju. Ekstremnog nacionalizma ima svuda. A jedini način da se borimo protiv njega je da budemo otvorenog uma, prihvatimo prošlost, da prihvatimo drugog.
To accept the history, to accept the other.
This is the space for improvement.
Kako mislite da je moguće prevazići predrasude?
Communication.
Samo komunikacijom. Vlade Srbije i Albanije su posvećene tome da jedni i druge promovišu. Moramo da komuniciramo više. Mediji imaju važnu ulogu i društvene mreže su sve veći izazov. Što više sebe predstavljamo u svojoj realnosti tamo, manje će biti mesta za ekstremizam. Predrasude su deo ljudskog bića. S tim moramo da živimo. Ali ne na pasivan način. Moramo da budemo aktivniji od predrasuda i percepcije ekstremista.
Extremist perceptions. How would you explain the growing number?
Kako vidite porast broja turista iz Srbije? Šta pokazuju podaci o broju turista iz Srbije koji posećuju Albaniju?
21 comparing with 2019.
U 2021. godini u poređenju sa 2019. imamo porast broja turista iz Srbije za 110%. Ovaj trend je nastavljen i 2022. kada za prva 4 meseca imamo 20% više turista nego prošle godine. Mi smo pokrenuli taj duh otvorenog Balkana i inicijative prošle godine. Česte posete važnih ljudi iz sve tri države članice otvorenog Balkana kreiralo je tu novu atmosferu. Ministarstva Srbije i Albanije razmenjuju posete, naše agencije koje se bave turizmom sarađuju. U ovom trenutku blogere iz Srbije su u poseti Albaniji. Svakoga dana postavljaju fotografije iz Albanije i povećavaju broj pratilaca. Vidimo da jedan broj turista iz Srbije koji jednom dođu u Albaniju postaju na neki način ambasadori Albanije, a da toga nisu možda ni svesni. Oni dovode nove turiste, jer je poznato da 70% turista u svetu informacije o putovanjima dobija na društvenim mrežama, pre nego preko zvaničnih kanala. U političkom smislu Albanija, Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo su male države, pa ne možemo praviti odvojena tržišta kada je reč o turizmu. Moramo da otvorimo granice i otvorimo mogućnost da turisti cirkulišu. Ipak najvažnije od svega je da stvorimo novi način razmišljanja i emancipacije. To je najveći rezultat za naš region.
This is the biggest and the most important results for our region.
Intervju sa ministricom turizma i životne sredine Albanije Mirelom Kumbaro Furđi čitajte na slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Policija Kosova bi trebalo da uhapsi Milana Radojičića ako kroči na teritoriju Kosova, kaže za Radio Slobodna Evropa tužilac osnovnog tužilaštva u Roševcu Rasim Maljoku. Radojičić je potpredsjednik Srpske stranke, vodeće partije kosovskih Srba, koja ima podršku zvaničnog Beograda. Dok je na Kosovu za njim na snazi potjernica zbog umješanosti u slučaj Brezovica, on se 5. jula naveče obratio javnosti iz okoline Leposavića, jedne od 4 opštine na sjeveru Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom. Izvještava Sandra Cvetković.
Predsjednik Srpske liste Milan Radojičić u videoporuci kaže da se nalazi na Kosovu i da bi oni kojima je poruka upućena trebali da znaju šta to znači. Poručio je da pravi teror nad srpskim narodom tek počinje. Tužilac Rasima Ljoku izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da sumnja da je ovaj video snimak nastao 5. jula kada je javno objavljen. Vlasti bi trebale da ga uhapse. Normalno da je moguće da je došao, snimio poruku i napustio teritoriju Kosova. Ili da je postojao snimak od ranije koji je sada objavljen kako bi se izazvao neki osjećaj kod Srba u političke svrhe. Ne verujem ni da je bio na Kosovo, ali ipak je na vladi da proveri te podatke, kaže Maljoku. Iz vlade Kosova i policije do sada niko nije odgovorio na upite Radija Slobodna Evropa da li imaju informacije da se Milan Radojičić nalazi na Kosovu, te da li se preduzimaju neke mere. Za Milanom Radojičićem je na Kosovu raspisana potjernica zbog umešanosti u slučaj Brezovica. Radojičić se u tom slučaju sumnjiči za zastrašivanje svedoka u toku krivičnog postupka. Milan Radojičić je 3. februara uspeo da izbegne hapšenje tako što je pobegao sa graničnog prelaza Brnjak na severu Kosova. Tužilac Maljoku ne veruje da je Radojičić 5. jula na Kosovo stigao legalnim putem, već da je najverovatnije koristio alternativne prelaze. Izvršni direktor Kosovskog instituta za pravdu Ehad Miftaraj smatra da se Milan Radojičić video porukom obratio direktno kosovskim institucijama kako bi im stavio do znanja da on i dalje ima veze putem kojih može da uđe na teritoriju Kosova te da kontroliše kriminalne grupe na severu.
To je prva poruka koju je želeo da pošalje Kosovo u Srbiji i međunarodnoj zajednici. U drugu ruku, on je i među pojedincima koji se nalaze na crnoj listi SAD-a povezanih sa kriminalnim radnjama i kršenjem ljudskih prava. Tako da on pokušava da kaže da kosovske institucije nisu zatvorile sve alternativne puteve na severu. To je poruka i policiji Kosova, smatra Miftaraj. Napominje da kosovska policija ali i državni tužilac moraju biti aktivniji kada je reč o severu Kosova, odnosno da osiguraju bezbednost za ljude koji žive u tom regionu, a da oni koji se nalaze na poternicama budu uhapšeni. Sa druge strane, politikolog Ognjen Gogić, koji jedno vreme bio aktivan u civilnom sektoru na severu Kosova, poruku Milana Radojičića tumači na potpuno drugačiji način. Prema njegovoj oceni, Radojičić se obratio zvaničnom Beogradu i Srpskoj listi, jer, kako kaže, postoje neke indicije da oni žele da ga se oslobode, odnosno da on prestane da bude politički faktor.
Moguće da je on zapravo se obratio onima koji žele da ga otpišu i da iskoriste ovu situaciju kada je on i na poternici Prištine i pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država da ga možda politički marginalizuju.
Poruka Milana Radojičića dolazi u trenutku kada vlasti iz Srbije oštro reaguju na odluku vlade Kosova od 29. juna, kojom se Srbiji uvode recipročne mere oko ličnih karata i zahteva preregistracije automobila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije na RKS tablice. Te tablice, koje su se uglavnom koristile na severu Kosova, zvanična Priština, godinama je smatrala nelegalnim, ali ih je do prošle godine tolerisala. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radovi na izgradnji autoputa Banja Luka-Prijedor trebali bi početi sredinom jula, a gradit će ga kineski investitori. Autoput će prema najavama biti dug 40 km i vrijedan oko 297 miliona eura. No, najava o početku radova u sjeni je kritika zbog tajnosti koncesionog ugovora koji je vlada Republike Srpske potpisala sa kineskim investitorima. Tema Marija Augustinović.
Autoput Banja Luka-Prijedor gradit će kineska kompanija Shandong, čije predstavništvo je registrirano u Banja Luci. S tom firmom je vlada entiteta Republika Srpska 2018. potpisala ugovor o koncesiji, koji do danas nije dostupan javnosti. Transparency International u BiH je zbog toga početkom ove godine pokrenuo upravni spor protiv Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Damjan Žegović iz ove organizacije ocjenjuje da se od građana skrivaju podaci koji su od javnog interesa.
Ministarstvo saobraćaja i veza je odbilo da nam to dostavi. Tamo gdje nedostaje transparentnosti ili postoje osnova sumnja za koruptivne rizike. Nešto sigurno postoji iza neke skrivene interesi dok nije transparentno i dok nije javno.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković najavio je krajem prošle godine da će objaviti koncesioni ugovor kada to dozvole kineski investitori uz napomenu da oni to trenutno ne dozvoljavaju. Za sada je tek poznato da će kineska kompanija 30 godina naplaćivati putarinu i da od toga očekuje prihode od 30 miliona eura godišnje. Ukoliko ne bude dovoljno prometa na budućem autoputu, vlast Republike Srpske obavezala se da će investitorima taj iznos nadomjestiti iz entitetskog budžeta. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da se postavlja pitanje i ekonomske opravdanosti ovog projekta.
Kogod se vozio za Prijedor kolima, mogu je vidjeti da tu nema nikakve posebne gužve, niti posebnog opravdanja za izgradnju autoputa. Prema tome, ulaziti u investiciju za koju nema potrebe, koja povlači za sobom 30-godišnju obavezu plaćanja nedostajućih sredstava za izgradnju tog autoputa, koji nema ko da koristi i zašto da koristi, je krajnje ekonomski neracionalno.
U kineskoj firmi, registriranoj u Banja Luci, nisu pristali na razgovor o planovima izgradnje i odredbama koncesionog ugovora. Iz vlade Republike Srpske također nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Slobodan Stanarević, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske, kaže da bi radovi trebali početi do sredine jula i da ne vidi potrebu za oznakom tajnosti na ugovoru.
Ne vidim radu planirati transparenta, ne vidim. Čak sam spreman da ga možda iz licencije da ga izložim na javnosti vidi taj ugovor. Što se tiče u Kineza, on su spremni. Bio sam spremni, prije sam bio to problemom ekspropriacije neki.
Početak izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor ozvaničen je još u novembru 2021. godine, no gradnji po predloženoj trasi protivili su se mještani nekoliko sela smještenih između Banja Luke i Prijedora, nezadovoljni planiranim rušenjem kuća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Danas su s vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav!